croeso i Welsh Wednesdays. Mae Carys Jones, sef y swyddog addysg newydd yn yr Undeb, yn ymuno ni heddi i siarad am pwyntio manifesto hi a cynlluniau am y flwyddyn.
Croeso i podlediad, Carys.
Diolch yn fawr, ti'n iawn?
Ie, hapus i cael ti arno ac yn dechrau swydd newydd ti. I dechrau, ydych chi'n gallu cyflwyno dy hunain i'n gwrandawyr a roi jyst cronodau bach o pwy ydych chi?
Ie, dim probs. Helo pawb, diolch Katie am tafi arno. So fi yw Carys, a dwi am fod eich swyddog addysg eleni. Yes, dwi'n really excited i fod yma.
Gwych. Yes, llong gyfrchiadau ar y swydd.
Diolch.
Pam wnaethoch chi benderfynu redeg am y swydd?
So wnaeth i penderfynu redeg blwyddyn yma am nifer o yma, really. Trwy gydol amser fel myfyrwyr Abertawe. Mae wedi dod i ben naw, a o'n i really moyn jyst aros yn Abertawe i ddechrau. Ond o'n i moyn rhoi rhywbeth nôl i'r brifysgol hefyd. So fi wastad i bod yn fan o'r Undeb trwy fy amser yma. A nes i weld fel cyfle gwych i fod yn rhan o fel the bigger picture, really.
Fab, ie, ti wedi mynd am y swydd, swydd go iawn te.
Ie, yn union, ie. Ond oedd e dal fel bod fi'n nabod pawb yma, so oedd e'n eitha neis jyst i mynd mewn i swydd lle ddim rhaid i chi cyfodd â bobl newydd a stuff, oedd e'n neis.
Ie, ti'n teimlo fel rhan o'r cymuned yn barod te.
Ydw, ie, yn union.
So, yn eich ymgyrch chi dros y swydd, beth oedd fel y peth yn ôl ddaf wnaeth ti ffeindio?
Oedd e'n wythnos galed, nag oedd e. Oedd hwnna hyd yn oed cyn ystyried Covid, so wnes i redeg blwyddyn yn gynharach am swyddog menywod, a oedd hwnna'n anodd, ond blwyddyn yma hynny popeth ar-lein, oedd hwnna'n galed iawn. So oedd lot o waith i wneud mewn amser bach a trial hybu dy hun ar social media, oedd e'n really galed, o'n i'n meddwl, cael fel pobl i siarad i chi ac ymateb, oedd e'n gwaith galed.
Wel, naeth ti'n neud yn wych, fel, roedd ti'n mor creadigol gyda TikToks ti a popeth, ac naeth ei gweithio, so...
Ie, diolch, ie.
Ac sut naeth ti teimlo pan nes ti ffeindio mas nes ti wedi ennill?
O, ddim mad, o'n i'n meddwl, wel, mae holl gwaith galed, mae rhyw wedi bod werth e. Ni dechrau creio, not gonna lie. Dydd y canlyniad yma, so o'n i jyst yn teimlo'n really diolchgar i fod yn onna. So then category anodd, oedd loads o cysidriaethau.
Ie, fydd i'n creio hefyd, pan i'n siarad. Mae'n jyst neis i gwybod bod pobl yn cefnogi ti.
Ie, yn union.
Ie. So, o'r fel 4 mlynedd nawr o ti yn fod yn myfyrwyr, beth yw fel y eiliadau balchaf o amser ti yma yn Abertawe?
Oh gosh, fi'n bod am amser hir nawr. pan o'n i wedi gorffen fy gradd o'r raddiedig, fe unillais i gwobr Hillary Clinton, the School of Law. Oedd yna'n teimlad gwych, really, achos o'n i'n mynd disgwyl hwnna. So falle hwnna, ie. Yeah.
Yn amazing. Da iawn.
Ac
ie, nes i gwirfoddoli gyda Discovery ac dwi'n gwybod roedd ti hefyd. Ac ie, roedd yn un o prif i chaf bwyntiau fi yn y prifysgol. So beth oedd eich hoff profiadau wrth gwirfoddoli gyda Discovery?
So Discovery yn un o adegau o'n i'n hoffi mwyaf trwy gydol brifysgol. So o'n i'n lwcus iawn, o'n i'n gallu cael loads o gwahanol brofiadau dyn nhw. So o'n i'n project coordinator ar gyfer Food Swansea, sef elusen mewn Discovery. O'n i'n bwydo bobl y gymuned unwaith y mis. Oedd hwnna'n really dda. Wedyn trwy gydol Covid, o'n i ar y ffôn yn gwirfoddoli i bobl gyda anabledd neu just yn teimlo fel bod nhw'n stryglo bach gyda Covid, so oedd hwnna'n dda. O'n i hefyd yn trustee iddyn nhw, sydd wedi rhoi sgiliau rili really addas i fi am y swydd yma hefyd, dwi'n meddwl.
Ie, yeah, definitely. Fel, bydd ti'n trustee i'r Undeb, so ti wedi
cael
bach o pobl yn barod. So, Ti hefyd yn dy manifesto wedi sôn am profiad ti yn gwirfoddoli gyda Think Pacific. Ac ie, nes i gwirfoddoli gyda nhw hefyd ac roedd e'n profiad anhygoel ac really wedi newid fy agwedd tuag at fywyd. Ac ie, falle os gall ti sôn am profiad ti o gwirfoddoli gyda nhw.
Ie, bendant. So nes i gwirfoddoli i Think Pacific Fiji. Yn anffodus, o'n i'm yn gallu mynd mas i Fiji achos oedd yn cyfnod Covid, so o'n i'n neud efo stafell gwely adre, ond o'n i'n gweithio mewn gwahanol gweithdi a stwff ar gyfer prosiectau fenywod, achos dwi'n ansawdd bywyd nhw ddim mor dda a fan hyn sy'n gyda ni. So ie, o'n i'n gweithio ar gwahanol cynlluniau yn targedu bechgyn ifanc i dysgu nhw sut i fel trin fenywod yn gywir o oedran bach.
Oh, mae hynny'n amazing. Fel, nes i, fel, roedd i'n lwcus i gallu wneud y cyn Covid ac, ie, yeah, roedd e'n culture shock masif i gweld sut roedd women yn menywod yn cael eu trin.
Ie, yeah, hynny'n,
so, ie. Yeah, mae'n da wnaeth ti gweithio ar prosiect yn ffocysu ar hynna.
Ie, yeah, dim really hwyl. Ie, yeah, really, really dda.
Ie, yeah, ac mae'n ffitio mewn i fel, gwaith ti fel women's officer ac yeah, helpu ti yn y dyfodol hefyd.
Ie, yeah, yn union.
Ac ym pa ffyrdd ydych chi wedi cymryd rhan yn yr undeb? Ti wedi sôn am cwpl o pethau, ond dwi'n gwybod, ti'n gweithio ar undeb a pethau fel na, so...
Ie, yeah, so wedi treulio lot o amser gyda'r undeb, really, dros y 4 blynedd diwetha. So, yn amlwg llynedd o'n i'n swyddog menywod i'r undeb. Dwi'n ymdi gwneud popeth o'n i moyn wneud blwyddyn diwetha achos Covid, ond gobeithio bydd blwyddyn yma lot well. Ond hefyd o'n i'n subject rep yn fy ail blwyddyn o brifysgol, achos o'n i'n wneud criminoleg, so o'n i'n ffocysu mewn hwnna. Ond hefyd fi wedi gweithio am 4 blynedd yn cost cutter ar campus. Oedd hwnna'n cyfle really, really dda i fi. O'n i wedi dechrau wythnos gyntaf o freshers, so oedd hwnna'n profiad. a hefyd, o'n i'n gweithio tu allan i fynd eb, ond so NUS. So o'n i'n gweithio fel administrators ar gyfer lead and change, lle byddwn ni'n mynd yna blwyddyn yma i dysgu yn lle gweithio iddyn nhw. So bydd hwnna'n newid.
Ie. Yeah. Mae'n mad wnaeth ti dechrau yn undeb un pryd â fi, nes i dechrau gweithio freshers.
Do, ie.
Ie. Ie, mae lle gwych i gweithio i.
O, ydy, ydy. Mae'n really, really dda.
Oes ganddo ti unrhyw cefnogwyr neu role model mwyaf yn ystod i hamser yn brifysgol?
Wel, fi wedi cael profiad really dda dy lecturers fi. Byswn i'n dweud dau fenyw sy'n sefyll mas, Tracy Saga a Debbie Jones. So mae'r ddau ohonyn nhw wedi gwneud lot o gwaith yn targedu fenywod ac bys y tîn, fi'n meddwl, mwynhau clywed am hyn. Maen nhw'n gweithio yn gwneud sex work projects. Fi'n gwybod bod hwnna'n manifesto ti. So ie, yeah, nhw wedi gwneud lot o waith o hwnna gyda fel publications a stuff. A nhw wedi cael modules really, really ddiddorol hefyd. Yeah, a oedd Debbie'n former heddwas hefyd, so mae ganddi loads a loads o experience gwahanol. So ie, yeah, mae ddau fenyw yma wedi dysgu fi lot o bethau drwy gydol fy amser yma. A maen nhw wedi creu cyfleoedd iddyn ni hefyd. So yeah, dau fenyw, really, really anhygoel.
Yeah, mae'n amazing. Ac beth rwy'n dweud hefyd am fel y sex worker campaign. Dwi'n gwybod ti'n awyddus i helpu fi gyda fy Pwynt Manifesto ac ti wedi wneud modiwl yn dysgu am fe.
Do, ie, yeah, dyna oedd modiwl Tracy Saga, ie, yeah, mae hi'n wych.
Yeah, so dwi'n siŵr bydd ti'n help enfawr te trwy gweithio ar y campaign, gwneud policy newydd ac helpu myfyrwyr sydd yn sex workers.
Yn bendant, ie, ie, ie. O, mae rhaid i fi ddweud hefyd, Sam Hanks, personal tutor fi, oedd e'n wych drwy gydol 4 blynedd fi hefyd. Oedd e wedi delio dy fi pob diwrnod bron.
Perthyddi Sam.
Ie, yn union.
Ac beth o ti'n credu yw'r her fwyaf sy'n mynebu myfyrwyr ar hyn o bryd?
Oof. Byddwn ni'n dweud, just y byd yn ni'n byw mewn ar hyn o bryd. Mae gweithio ar-lain a stuff, mae fe'n galed. A mae fe'n rhoi lot fawr o stres ar bobl. A fi'n meddwl dyla, mae fe wedi bod yn really proud o'i hunain os maen nhw wedi bod yn gweithio yn cyfnod Covid ma.
Ie, yeah, wel ti wedi cael eu profiad o fel dros blwyddyn nawr yn gweithio yn Covid, so ie, yeah, ti'n deall.
Ie, yeah, bendant, gwaith galed, ond mae fe gobeithio bron dros.
Ie. Yeah. Ac, so gydewch chi ni cyffwrdd te a rhoi o pwyntiau manifesto ti?
Iawn, yeah, iawn. Yeah.
So, pa pwyntiau manifesto chi'n gobeithio gweithio arnyn yn gyntaf?
So mae gen i, wel, o'n i'n ambitious iawn, mae gen i 10 pwynt ar y manifesto, ond dwi'n mynd i ffocysu mwyaf ar menywod mewn busnes. So gweithio dys cyfsiau STEM a trial gael menywod i ffocysu mwy ar y pynciau yna, a gobeithio creu fel workshops a stuff i fynywod, i hybu busnesau a stuff. Fy ail pwynt wedyn ydy amgylchiadau esgusodol. So dwi'n mynd i gweithio i trial just neud nhw bach yn degach, dwi'n meddwl. Trial just bod yna i myfyrwyr deall sut maen nhw'n teimlo, mae amgylchiadau wastad yn newid, so gobeithio gallu ffurfio rhywbeth i helpu hwnna. Wedyn, amserlenni, gobeithio gallu cael nhw dod mas lot yn gynharach na maen nhw yn barod. Wedyn, ffocws masif i fi yw gweithio dy lles a iechyd meddwl myfyrwyr. Dwi'n meddwl bod e'n really, really bwysig i mynd nôl at sut dyn ni'n byw ar hyn o bryd, dy Covid. Fi'n meddwl bod e'n really, really bwysig bod ni'n ffocysu ar iechyd meddwl yma.
Ie, yeah, pwyntiau really pwysig ac dwi'n edrych ymlaen i gweld y gwaith ti'n gweithio arno ac yn hapus i cydnogi ti fel y pwynt ar amgylchiadau esgusodol. Mae hwnna ar manifesto fi hefyd, so ie, yeah, dwi'n siŵr bydd ni'n gweithio gyda'n gilydd ar hwnna.
Gobeithio, ie, yeah, bydd hwnna'n dda.
Yeah. Pwyntiau really dda ac beth yw fel y prif nod am y flwyddyn i ti, mewn manifesto ti neu beidio?
Dwi'n meddwl just y ffocws yma ar fynywod mewn busnes, achos oedd gen i manifesto mor fawr dy mynywod, swyddog mynywod, sorry, blwyddyn diwetha. O'n i'n mynd teimlo fel bod fi gallu really taflu fy hun mewn i hwnna digon achos Covid. So fi moyn trial dod â hwnna mewn i'w swydd nawr gyda swyddog addysg. Dal yn cael y ffocws ar addysg yn amlwg, ond ie. Yeah.
Ac oes gan ti'n nhw prosiectau ti eisiau gweithio arno sydd ti fas o manifesto ti?
O ie, yn bendant. So dy ti, fi'n really edrych mai'n at gweithio dy sex work na ni'n sôn am y gynharach. Gwahanol pethau'n freshers, fi'n gwybod bod swyddogion eraill dy syniadau dwi a gwefn, mae fe'n newydd hefyd. So dwi'n ni'n gobeithio gallu rhoi adborth a neidio mewn i syniadau yna. Dwi'n gobeithio hefyd gweithio yn agos dy swyddog mynywod sy'n newid o mewn. Fi bafod wedi bod yn siarad i ddi. So gobeithio gallu ni helpu hi gyda manifesto hi wedyn blwyddyn yma. A wedyn jyst gweithio dy swyddogion eraill, dy pwyntiau maen nhw'n mwyn neud, a campaigns arall. Fi'n really barod i taflu fy hun mewn i unrhyw beth, really. Fi'n really mwyn neud, fel really neud y mwyaf o'r blwyddyn nesaf.
Ie, yeah, dwi'n siŵr bydd ti'n gwneud gwaith gwych ac mae'n mor neis i gweithio gyda'r PTOs ac FTOs a'r campaigns nhw hefyd.
Ie, yeah, bendant, fi'n rili'n edrych ymlaen.
Ie, yeah, a fi. Ac felly, ni'n dod tuag at diwedd y podlediad nawr, so mae'n rili neis i gallu croesawu ti i'r myfyrwyr.
Diolch yn fawr.
Felly, i gorffen y podlediad, dwi'n gofyn pawb beth yw hoff gair Cymraeg a pam?
O, hoff gair Cymraeg. Mae pawb wastad yn galw fi'n dwt, achos dwi ond yn 5 troedfedd. Falle dwt, ie, yeah, na'i mynd o hwnna.
O, oh, mae hynna'n cute. Ie. Yeah. Diolch, Carys. Diolch pawb am gwrando ac dwi'n edrych ymlaen at y blwyddyn nesaf yn gweithio gyda Carys.
Diolch yn fawr i ti, Katie.
Diolch.
Diolch. Ta-ra.